ons gereelde donderdag filosofie gesprek gesels ons nou verder oor die Suid-Afrikaanse en die Afrikaanse filosofie spesifiek. Professor Pieter Dievenage van Akademie het nou hierdie veld bestudeer. Hy het selfs 'n boek daaroor gepubliseer en vanoggend is hy dan nou hier by ons in die ateljee om te gesels oor die filosowe en die denkers en die mense en die wysgeere hier op eie bodem. Pieter, baie dankie dat jy hier is en met ons kom gesels het.
Baie dankie Gustav, lekker om hier te wees en ek sien uit na hierdie gesprek in die ateljee volgende.
Absoluut, ja, ons gesels nou al so 'n paar weke lank oor hierdie plaaslike filosofie van ons, die ons noem dit Afrikaanse filosofie of Suid-Afrikaanse filosofie, en laas week het ons gesels oor die Britse idealisme.
Ja, ons het nogal gefokus daarop, dit was 'n 19e eeuwse verskynsel en diep beïnvloed deur die Duitsers, en toe het ek gesê die Eerste Wêreldoorlog het eintlik 'n stokkie daarvoor gesteek, want hoe kon die Britte filosofie hê wat deur die Duitsers beïnvloed is, en is die Eerste Wêreldoorlog, maar dit het ook te doen met die ondergang van die Britse Ryk, jy weet, dit is een komplekse story, maar as ek net weer die luisteraars in die prentjie kan bring, vir my gaan dit eintlik oor wanneer idees begin beweeg, en wanneer idees oor kontinente beweeg, wat gebeur, dit is eintlik ook die debat oor kolonialisme en postkolonialisme, wat ek baie keer onvrugbaar vind, omdat baie mense wil opposities oprig, jy weet, dis kolonialisme, en nou is ons in een beter zone en so aan. Ek verkies eerder om die wisselwerking tussen eras lewendig te hou en dat die mens daai kompleksiteit van idees wat beweeg, soos mense wat beweeg en wat elders wortel skiet, om 'n bietjie daarvan kennis op te neem. En dit was dan die Britse idealisme. En vandag praat ons oor die reaksies en vooral een reaksie.
En praat van die reaksies, toe in Suid-Afrika, hier so by die universiteite in Suid-Afrika, toe reageer die mense nou teen die Britse idealisme en teen die in die 40er jare, soos jy nou gesê het, met die ontwikkeling van die Afrikaner nationalisme, al die dinge ook nog natuurlijk.
Dit speel ook een rol, maar die, ek dink daar is drie reaksies in die 20ste eeuw. Die eerste is die Britte sel, wat teen hulle self gereageer het, die analytiese filosofie, en dit was ook in Suid-Afrika. En die analytiese filosofie gebeur eindelijk rondom twee figure in Engeland, Moore en Russell, en hulle vat eindelijk weer die Britse filosofie terug na hulle wortels, ons het daar oor gepraat, terug na die empiriese, terug die common sense, die gesonde verstand tradities, ek het so kan noem, en baie belangrik in hierdie tradities is die neutraliteit van die wetenskap, die logika en die ontleding van alledaagse taal speel een baie belangrike rol in hierdie traditie, en ons het om so klein bykie in die Afrikaanse wêreld gehad, vooral by die historiese Engelse universiteite na 1940, of van sover in 1930, maar by Afrikaans was het by UNISA tussen die 60er jare en die by 2000 was daar filosofe soos A.M.T. Meyer en René Meyer, en hulle het baie sterk in hierdie analytiese traditie gestaan, maar ek sou argumenteer is 'n minderheidstraditie binnen die Afrikaanse wêreld. Die werklike twee groot tradities, en ek gaan nou daarby uitkom, is die fenomenologiese traditie en die sogenaamde reformatoriese traditie. Ons kan nou lekker daarby gesels.
So kom ons praat dan oor hierdie eerste een, en jy kan sommer verduidelik wat beteken hierdie woord dan, die fenomenologie of so iets.
Ja, dis 'n tongknoper, ek het dit altyd toe my seentjie klein was en hy praat te veel, dan sê ek vir hom, hy moet dit sê, dan en hy knoop sy tong daar, jy weet. Kijk, die fenomenologie gaan maar eindelijk oor fenomeen. Nee, dit is die
een van die fenomeen.
Dis die fenomeen, en dit is om verskynsel, sal die Afrikaanse woord daarvoor wees. Met ander woorde, wat is die verhouding tussen my bewussyn en die verskynsels wat ek waarneem, nee? En dit kan die natuur wees, dit kan 'n ander persoon wees, dit kan 'n teks wees, en so meer. So, dit is een baie sterk thema by die fenomenologie, en by die historiese Afrikaanse universiteit, ons het ook nou daar oor gepraat, dit is nou maar historiese, dit is vandag is al aan 'n prentjie, maar elemente hiervan leef nog voort by plekke, sou ek sê, soos vooral Pretoria en Stellenbosch het een baie sterk fenomenologiese traditie gehad, en ek kan die figure noem, jy weet, by Pretoria was daar C.K. Oberholzer en Dreyer, P.S. Dreyer, Stellenbosch Degenaar en Rousseau, ek noem nou maar meer historiese, nie die hedendaag of die mense en hulle studente nie. In 'n sekere sin begin die fenomenologie by 'n denker met die naam Husserl in Duitsland. En uit Husserl vloei daar 'n klomp tradities, mense wat op hom reageer. En dis waar jy dan die existentialisme kry, wat ons al oor gepraat het. En die hermeneutiek, wat eintlik 'n teorie van interpretasie is, en waarin ek my baie verdiep het. Dis hoekom ek eintlik hier besig is met interpretasie, nee, die interpretasie ook van die geskiedenis. En dan later nog dinge soos Paus postmodernisme, wat ek seker is baie luisteraars sal van gehoor het, en poststrukturalisme, wat, en dit vloei eintlik allemaal uit hierdie fenomenologiese traditie, waar die kern, as ek het nou moet, jy weet, is nou moeilik, ons het min tyd, maar die kern is eintlik maar die bewussyn.
Ja.
Wat is die verhouding van die bewussyn, en ek het gepraat rondom fenomenologie en verskynsels en fenomene, wat is die verhouding tussen die bewussyn en die wereld daar buiten, jy weet, en dis ook een vraag wat ons nou met kunstmatige intelligentie ook al langerik al hanteer het, ek en jy. En dan ander goed soos, dan kom aan nou technische termen, jy weet, soos intentionaliteit. Wat is my intentie wanneer ek dinge waarneem? Die inhakkiesplaas van jou vooroordele wanneer jy probeer so helder is moontlik kyk na die verskynsels. Tis inhakkies, iemand soos NP van Wyk Lou was baie deur die fenomenologie ook beïndruk en beïnvloed. En sy digkuns het hy partymal probeer om so helder is moontlik te dig met al die beperkinge, al die grense wat aan jou begripsvermoë is. Jy weet, hy was ook deur hierdie traditie beïnvloed van Wyk Lou, veral die latere een.
Ja,
Die vroere een was dan Nietzsche en daar was elitisme en daar was die aristokraat. Maar ek sou argumenteer die latere van Wyk Lou is ook baie sterk deur die fenomenologie beïnvloed. En dan kom daar natuurlik 'n figuur soos Heidegger in die fenomenologiese traditie en hy reageer op Husserl en hy problematiseer hierdie gedagte van die bewussyn. Hy noem het Dasein. Nou dit is 'n baie moeilike woord. Dit beteken maar net, dis sy woord vir die subjek of vir die bewussyn.
Ja.
Dat die Dasein, dit is daar waar jy is en
Dasein, die Duitse daar zijn.
Ja, die Duitse daar, waar is, daar waar jy is, daar wees, is eindelijk in Afrikaans die ding. Ja. So hierdie traditie is een van die groot tradities in die Afrikaanse wêreld en so gesê het hy hoofsaaklik by Pretoria en Stellenbosch het hy ontwikkel.
En interessant, baie van hierdie gedagtes kom van Duitse filosofe of Duitse, soos jy nou gesê, dis nou twee van die name wat genoem is, baie van duidelik baie gefilosofeer daar.
Absoluut, en dit maak die Afrikaanse filosofie interessant teenoor die Engelse filosofie.
Ja.
Want die Engelse filosofie en toe nou weer analities word, sy verwysingspunte is Oxford, Cambridge en Amerika, die Anglo-Saksiese wêreld.
Ja.
Terwyl die verwysingspunt van Afrikaanse filosofie in die 20ste eeuw by historiese Afrikaanse universiteite was die kontinent. Dit was Europa.
Europa, ja.
En Husserl was nou Europese filosoof en die fenomenologie is 'n Europese traditie. Ons noem het kontinentale filosofie ook.
Uh-huh.
In onderskeid van analytiese filosofie.
Ja, maar daar was natuurlijk ook een ander reaksie geweest op die Britse idealisme, behalwe die fenomenologie, as ek het recht krijg. Dit is die reformatoriese filosofie. Ja. Nou, dit is ons ken gewoonlik daai woord reformatie, en dit is meer een kerksoort van een woord, maar wat is die reformatoriese filosofie?
Ja, dit het maar te doen in die 20ste eeuw ook met, jy weet, ek praat nou oor historiese Afrikaanse universiteite, so ek praat oor Afrikaners in die 20ste eeuw, hulle religieuse traditie.
Ja.
En dit is nou maar protestants en in protestantisme is daar vooral in die wortels daarvan twee belangrike figure, is natuurlijk Luther en dan Calvin.
Ja.
En hierdie is, so ek argumenteer, die reformatoriese traditie wat by Potchefstroom baie sterk was, hier van die 1930s tot omtrent die 2000s. Sou ek sê by Potchefstroom en interessant Bloemfontein. En by Potchefstroom is die groot figuur in hierdie traditie Stoker.
Ja.
Nou, dis 'n interessante van, dit was H.G. Hendrik Stoker, en hy was seker saam met Degenaar en Maarten Versveld en 'n paar ander name van die groter figure in die Afrikaanse filosofie. Hy het hierdie lyn gevolg en in Bloemfontein was daar die pa, die Strause, dit was Herman Strauss en dan iemand wat nog vandag baie actief is, Dani Strauss.
O, ja.
Hulle is die Bloemfonteinse filosofe. Nou die internationaal is die groot figuur hier, maar daar's baie wyd, daar was ook interne verdelings in hierdie reformatoriese filosofie. Potchefstroom was nader aan Stoker en iemand soos Van Vollenhoven en Bloemfontein weer nader aan iemand soos Dooyeweerd, Herman Dooyeweerd, 'n baie bekende Nederlandse filosoof van die 20ste eeuw. En hier is uit die aard van die saak die fokus op die religieuse aard van die mens, maar om filosofies te dink precies, die mens as 'n sinsoekende wese, as ek het so kan stel.
Ja.
En daar is natuurlijk nou nog baie ander elemente hier aan verbonde, maar ek wil graag na 'n ander punt toe ook beweeg aan die einde.
Ja, ja.
Dit is dan die fenomenologiese en die reformatoriese tradities, en soos jy terecht opgemerk het, dit is meer deur die kontinent beïnvloed as deur die Anglo-Saksiese wêreld. Vandag ervaar ek natuurlijk die akademie baie sterk deur die Anglo-Saksiese wêreld beïnvloed.
as gevolg van die internet en die wereldwye met die manier hoe ons allemaal in Engels amper half lewe en so.
Ja.
Potchefstroom, interessant, dit is onlangs was dit in die nuus gewees oor die skeiding van die teologiese fakulteit van die universiteit en so en die gereformeerde kerk en daai dinge. Ja. Maar dit alles het daai stelle bron, daai Calvin Lutherse bron, was dit net by die teologie of ook by die res van die universiteit?
Kyk, dit was ook by die res van die universiteit en Bloemfontein het vir 'n lang ruk ook in daai sfeer beweeg.
Ja.
Met ander woorde dat beide het hulle self gesien as universiteite wat ook in waarde posisie inneem, as ek het so kan stel, jy weet, 'n waarde gedrewe posisie.
Ja.
Terwyl die ander Suid-Afrikaanse universiteite was altyd meer neutraal, as mens die woord mag gebruik. Ook Pretoria en Stellenbosch, maar Pretoria en Stellenbosch het histories ook geneig in die rigting van 'n waarde gedrewe universiteit, maar dit was versigtiger bewoord as Bloemfontein en Potchefstroom.
Jy sê jy wil 'n laaste punt gou maak.
Ja, kyk, daar is hierdie sistematiese velde waaroor ek praat, en dit gaan nou eintlik ons gesprek ook nog verder in perspektief bring. Ek het dink daar is 7 velde binne Afrikaanse filosofie waar daar die afgelope eeuw oor gedink word en steeds gedink word en in nuwe forme en alles. Die eerste is die kwestie van moderniteit.
Ja.
En ek dink dit het baie te doen met ons koms na die stad van die platteland af.
Dis reg, dit is die verstedeliking van die ou landbou generasie het nou stedelinge geword.
Het stedelinge en burgers, jy weet jy was vroeër 'n boer en nou is jy 'n burger.
Ja.
Jy weet en alles wat daarmee saamhang. En natuurlik die tweede en dit bring ons by beide die fenomenologiese en ook die reformatoriese tradisie is die baie interessante en steeds akute vraag, wat is die verhouding tussen wetenskap en geloof?
O, ja, natuurlik.
En dit is nog brandend, as jy nou op Facebook gaan, jy weet, ek moet baie aande, moet ek dit verduur, en baie keer leer jy daar uit, baie keer is daar rigiede posities, maar wat is precies die verhouding tussen wetenskap en geloof? En want die mens is maar 'n singewende wese, nie singewend, die sinsoekende,
ja.
Soek na sin, en mens weet nou wat die meer traditionele posities is, en vandag is daar nou ander alternatiewe, of ook die ateïstiese posisie, nee?
Ja.
En dan sit nou geloof wetenskap. Dan sou ek sê 'n ander belangrike een is die verhouding tussen die partikuliere en die universele.
Ja.
Dis 'n baie interessante tema in die Afrikaanse wêreld, want omdat Suid-Afrika as 'n verskynsel is een van diversiteit. Kyk, ongeag alle ander ideologiese gesprekke oor ons is 'n eenheid of eenheid word afgedruk of staatsentra. Suid-Afrika is eintlik 'n komplekse plek soos ons landslese sê. Eenheid en diversiteit.
Absoluut.
Nou dis wat ek bedoel met die partikuliere en die universele. En ek gaan dit net daar vir die oomblik laat want dit het nie net epistemologiese of sê maar filosofiese betekenis maar ook politieke implikasies.
Ja.
Die politieke implikasie is om 'n meer federale opset vir Suid-Afrika te bedink as 'n sentralistiese een, maar dis ook nou weer 'n debat vir 'n ander dag. Jy weet,
en een van die redes hoekom die national shutdown nie gewerk het nie, want daar's te veel diversiteit en te veel verskillende mense in Suid-Afrika natuurlik. En daar's 'n interessante gesprek wat inderdaad nog aangeraak het, wat ons nog langer oor kan praat, is die geloof in die wetenskap wat eintlik ineengestrengel is, as jy dink aan die Vatikaan en die Katolieke, hulle het eintlik begin met die sterre kyk en die dinge.
Absoluut, en Galileo en al daai dinge. Dis ook 'n debat wat ek en jy nog eendag weer kan definitief opraap. Dan wil ek net vinnig die laaste paar is denke en taal.
Ja.
Dit bring ons eintlik by wat ons vandag ook gepraat het. As jy binne die Angelsaksiese manier van filosofie opereer en Engels is jou taal, dan dink jy op 'n sekere manier.
Yep.
As jy die kontinentale filosofie het in Afrikaans met sy eie wortelskieting in Suid-Afrika, dan dink jy effens, dit beteken nie jy kan nie vertaal tussen tale en tussen tale praat nie, maar jy moet die uniekheid van elke taal ook erken en die draaitjies en die, kom ons noem dat die hele nuances binne die taal moet jy ook erken. En dan dink ek die laaste 3 wat ek wil noem is historiese trauma. In die Afrikaanse wêreld is dit die boereoorlog, maar ook apartheid.
Ja.
Jy weet hoe om daarmee tot 'n vergelyk te kom. Dan kritiek, waaroor ek gepraat het, jy kry literêre kritiek, maar jy kry ook filosofiese kritiek. En dan die laaste is die tema van die self, die bewussyn, wat ek eintlik vroeër ook aangeraak het.
Ja, ons kan nog oor baie van hierdie dinge gesels en verder gesels, maar ons moet nou aanbeweeg, want sake nuus lê vir ons voor. Pieter, baie dankie dat jy ingekom het, volgende hier in die ateljee saam met ons is, en dat ons uiteindelik na omtrent 'n hele jaar met jou kan gesels hier in die ateljee. Pieter Dievenage is van Akademia.